Já, hæstvirtur forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég veit hvað háttvirtur þingmaður er að vísa til frítekjumark og það hef ekki hækkað. Ég myndi halda að það ætti þá að gerast í tengslum við einhverjar heildarbreytingar sem að við höfum talað í þessum málaflokki og þó að sé ekki lagðar til hér. Og ég myndi þá reikna með því að það kæmi þá í einhverju heildarsamhengi við aðra breytingar í málaflokki. Andsvörum lokið.